adik-adik, kita berjumpa kembali dalam acara Drama Kidi. Ini adalah kisah tentang Kiki dan Didi. Bagaimanakah mereka bermain, belajar, dan menjalin persahabatan? Yuk kita simak sama-sama. Kali ini dalam episode ke-54 dengan judul Mercusuar. Sebenarnya, Didi tidak bermaksud untuk mencuri dengar pembicaraan Tante Yosi dengan mamanya. Tetapi kebetulan, waktu itu Didi sedang lewat di ruang tamu di mana mamanya dan Tante Yosi sedang ngobrol. Ketika tanpa sengaja, ia mendengarkan Tante Yosi menyebut-nyebut nama Danu anaknya. Didi terkejut dan heran. Karena ia sekilas mendengar Tante Yosi juga menyebut-nyebut tentang gangguan kejiwaan. Maka Didi pun berhenti dan memasang kupingnya dari balik tembok ruang tamu.
Tapi aku benar-benar gak suka ibu dokter bilang anakku gila, Jeng. Aku gak terima.
Loh, bukannya tadi ibu bilang bahwa ibu dokter mengatakan mungkin Danu anak ibu itu mengalami gangguan kejiwaan.
Loh, apa bedanya? Dia bilang anakku kemungkinan mengalami gangguan kejiwaan. Berarti kan dia bilang anakku gila.
Jangan salah paham, Bu Yosi. Orang yang mengalami gangguan kejiwaan itu tidak selalu berarti gila loh. Orang yang sedang stres berat, depresi, dan frustasi juga tergolong orang yang sedang mengalami gangguan kejiwaan. Mungkin itu yang ibu dokter maksudkan. Jadi, bukan berarti dia bilang anak ibu gila loh.
Jadi, maksud ibu dokter mungkin si Danu mengalami stres, depresi, atau frustasi begitu?
Ya, menurut saya sih begitu, Bu.
Apakah mungkin anak sekecil itu bisa mengalami stres atau depresi, apalagi frustrasi, Jeng?
Kenapa tidak mungkin, Bu? Anak-anak juga kadang-kadang mengalami sesuatu yang buruk, dan mereka tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. Atau mungkin ada sesuatu yang membuat mereka takut untuk mengatakannya. Lalu, mereka memendamnya sendiri di dalam hati. Akibatnya, anak itu menjadi tertekan jiwanya. Nah, mungkin itulah yang kemudian menimbulkan apa yang ibu dokter sebut sebagai gejala-gejala gangguan kejiwaan.
Oh, bisa jadi betul, Jeng. Soalnya, dia juga kadang-kadang terlihat bingung. Kadang juga ia menatap dengan tatapan kosong. Tapi kalau aku tanya, dia jadi marah-marah.
Coba deh, ibu dekati lagi. Memang agak sulit, Bu. Tidak semua anak bisa dengan mudah mengungkapkan apa yang mereka rasakan. Apalagi, si Danu memang pada dasarnya anak yang pendiam. Berarti, ibu harus lebih sabar menghadapinya.
Kasihan, Danu. Aku harus mendiskusikan ini dengan Kiki. Danu pasti sedang membutuhkan pertolongan. Dia harus ditolong.
Didi membalikan tubuhnya, kemudian menyenderkan tubuhnya di dinding. Didi ingat, selama ini memang si Danu sering terlihat aneh. Bahkan rasanya, memang sudah cukup lama mereka tidak bermain bersama. Didi mengendap-endap keluar melalui pintu belakang dan berlari ke rumah Kiki.
Kasihan Danu. Ada apa ya dengan dia?
Ki, waktu aku bertanding Sabtu kemarin, dia nonton gak ya?
Seingatku, gak ada tuh. Rasanya sudah lama aku tidak melihat dia, Di.
Iya, seingatku juga begitu. Kok kita tidak memperhatikannya ya? Biasanya kan, walaupun dia tidak ikut bermain, tapi dia selalu ada walau hanya untuk menonton. Kapan ya terakhir kali aku melihatnya? Waktu kita main kejar-kejaran, terus si Lukas terjatuh. Dia ada nggak ya?
Sepertinya waktu itu dia ada kok, Di. Bukannya dia yang bersaksi bahwa si Lukas terjatuh karena Toto menjegal kakinya.
Oh iya ya, berarti perubahan sikapnya itu baru terjadi dalam 2 minggu ini.
Eh, Didi, ya ampun, aku baru sadar. Apa kamu gak merasa aneh tuh, Di?
Merasa aneh apa?
Ingat gak, kemarin sepulang sekolah, ada Danu dan Toto sedang makan semangka di taman, di dekat gerobaknya Pak Tua.
Danu sama Toto? Oh iya, aku ingat, Ki. Sejak kapan Danu jalan sama Toto? Dan sejak kapan Toto mau gaul sama Danu, yang seringkali dia anggap tidak penting?
Itu pertanyaan yang sangat baik, Di. Tapi juga pertanyaan yang tidak kalah pentingnya ialah, adakah hubungan antara pergaulan Danu dengan Toto dengan perubahan sikapnya akhir-akhir ini?
Itu pertanyaan inti yang harus kita cari tahu, Ki. Nah, sekarang apa rencana kita? Apakah kita akan melakukan penguntitan lagi?
Tentu saja, tapi mungkin caranya yang berbeda.
Memang, apa rencanamu, Ki?
Kiki malam itu juga naik ke menara air di atas loteng rumahnya. Di sanalah ia pertama kali menikmati keindahan malam bertaburan bintang-bintang. Sayang, malam itu langit kurang cerah. Tidak banyak bintang-bintang yang tampak. Bulan pun tampak muram. Kiki berhenti mengarahkan teropongnya ke langit. Ia mengarahkannya ke jendela kamar Didi. Kiki tersenyum melihat Didi mengacungkan jempol ke arahnya. Artinya, dia sudah siap. Kiki beralih ke jendela kamar Toto. Tidak ada sesuatu yang mencurigakan. Lalu ia menggeser sedikit ke sebelah kanan. Ke jendela kamar Danu. Kamarnya sudah gelap.
Ini kan baru jam 8. Kok Toto dan Danu sudah pada tidur? Apakah mereka tidak mengerjakan PR malam ini?
Kiki kembali mengarahkan teropongnya ke kamar Didi. Tampak Didi mengacung-acungkan jempolnya ke arah rumah Toto dan Danu dengan wajah kesal. Kiki mengerti. Didi mau mengatakan agar ia tidak boleh berhenti mengawasi rumah Danu dan Toto.
Didi ini, gak ada apa-apa kok di sana. Masa sih, sekejap pun aku tidak boleh melihat yang lain?
Kiki kembali mengarahkan teropongnya ke rumah Danu, kemudian ke rumah Toto. Masih tidak ada gerakan apa-apa. Kiki mulai merasa bosan. Lagi pula ia merasa mau pipis. Kiki meletakkan teropongnya, kemudian beranjak turun perlahan-lahan. Tapi setelah pipis, Kiki ingat masih ada kue serabi di dapur. Ia pun mengintip Tito yang sedang serius menyusun puzzle. lalu mengendap-endap ke dapur. Ia mengambil 2 kue serabi, 1 buah jeruk, dan segelas air putih. Kemudian mengendap-endap lagi naik ke loteng dan terus ke menara air. Sesampainya di sana, hal pertama yang dilakukannya ialah mengarahkan teropongnya ke kamar Didi. Dan seperti yang ia sudah duga, di sana Didi sudah berdiri di depan jendela, memandang kesal ke arahnya sambil berkacak pinggang.
Iya, aku kan cuma sebentar, orang mau pipis kok, masa gak boleh sih?
Kiki mengarahkan teropongnya kembali ke arah rumah Danu dan kemudian ke jendela Toto sambil mengunyah kue serabinya. Rumah Danu dan Toto saling membelakangi 2 blok dari rumah Didi dan Kiki. Dari atas menara air, rumah mereka tampak samping dan kebetulan kamar mereka berada di lantai atas pada sisi yang sama. Mendadak Kiki terkejut seperti sedang melihat hantu.
Hah?
Kiki mengarahkan teropongnya bergantian dari jendela kamar Danu ke jendela kamar Toto. Lalu kembali ke Danu lagi dan Toto lagi. Tampak gorden kamar mereka berdua sudah berkibar-kibar tertiup angin.
Astaga! Jendela kamar mereka berdua sudah terbuka lebar. Apa yang sudah terjadi? Ah, ini semua gara-gara aku gak sabar sih.
Kiki mengarahkan kembali ke Didi. Tampak Didi menatapnya dengan wajah ingin tahu. Ia menanyakan ada apa dengan tanpa suara. Kiki sangat gugup. Ia kembali mengarahkan teropongnya ke arah rumah Toto dan Danu.
Eh, apa itu yang bergerak-gerak di belakang rumah Danu? Oh, astaga! Apa yang Toto lakukan?
Kiki mengambil senter dan mengarahkannya kepada Didi. Kiki sangat berterima kasih karena mereka telah diajari kode Morse di pramuka. Kiki memberitahu Didi bahwa Danu dan Toto sedang di pekarangan belakang rumah Danu. Didi mengacungkan jempol ke Kiki dan menghilang dari pandangan Kiki. Dia segera ke sana.
Kalau kau berani buka mulut, akan aku buka kakimu, biar seluruh dunia tahu siapa kau sebenarnya. Ngerti? Jangan ngangguk-ngangguk aja. Ngerti nggak?
Aku mengerti.
Nah, sekarang ini tugasmu yang berikutnya. Awas kalau gagal. Ingat, seluruh dunia akan tahu.
Toto menyerahkan sesuatu ke tangan Danu. Kemudian menunjuk-nunjuk kening Danu dengan kejam. Danu mengkerut bagai tisu yang baru habis dipakai. Hati Didi sangat terpukul. Ia ingin melerai, tetapi ia tahu itu keputusan yang tidak bijaksana. Hanya akan membahayakan posisi Danu. Tepat saat Toto menyuruh Danu naik ke kamarnya, Didi pun perlahan-lahan mundur dan berlari ke tempat Kiki.
Apa yang terjadi di sana, Di?
Benar dugaan kita, Ki. Ada sesuatu yang terjadi antara Toto dan Danu. Toto sepertinya tahu sebuah rahasia busuk tentang Danu. Dan sekarang, Toto menggunakan itu untuk menindas Danu.
Kita harus melaporkan ini kepada Tante Yosi.
Tidak. Jangan, Ki. Itu bukan cara yang tepat. Justru dapat membahayakan Danu. Kupikir, kita pertama-tama harus mencari bukti dulu tentang keterlibatan Toto ini.
Hei, Didi, Lihat itu di sana, di jendela kamar Danu.
Dia duduk di jendela dengan mata menerawang jauh. Bahunya terguncang.
Coba aku lihat dengan teropong. Dia menangis, Di. Pipinya penuh dengan air mata. Mulutnya komat-kamit seperti mengucapkan sesuatu.
Coba, sini aku yang lihat. Aku kan paling jago soal membaca gerakan bibir.
Coba lihat, apa sih yang dia katakan, Di?
Ampunilah aku, ya Tuhan. Ampunilah aku. Ampunilah aku.
Kenapa si Danu meminta ampun kepada Tuhan, Di? Memangnya dia telah melakukan apa?
Nah, justru disinilah rahasia yang perlu kita pecahkan bersama. Apa yang telah dilakukan si Danu?
Hari itu tak sengaja, Kiki melihat Toto sedang bermain dengan beberapa orang anak yang wajahnya kelihatan tidak bersahabat. Mereka sedang membicarakan Danu si pendiam. Toto meyakinkan teman-temannya bahwa Danu pasti berhasil melaksanakan tugas itu. Tapi Kiki tidak berhasil mendapatkan informasi tentang tugas apa yang diberikan oleh Toto ke Danu. Segera ia pun bergegas ke rumah Didi untuk menyampaikan informasi yang sangat berharga itu.
Iya, Di. Aku mendengarnya sendiri dan melihat bagaimana mereka berteman. Sepertinya...
Kenapa, Ki? Apa ada yang tidak beres?
Aku yakin ada sesuatu yang disembunyikan oleh Danu dan Toto. Mungkin ada keburukan Danu yang dijadikan senjata oleh Toto. Jadi, Danu takut dengan Toto. Dan dia menuruti semua yang dikatakan oleh Toto kepadanya.
Wah, hebat kamu, Ki. Seperti detektif yang sedang menyelidiki sebuah kasus.
Ah, kamu, Di. Sekarang kita mulai dari mana ya? Agar rahasia ini bisa kita ungkapkan.
Bagaimana kalau kita berkunjung ke rumah Danu? Ya, kita ajak dia bermain dan kita tanyakan apa yang sebenarnya dia alami. Gimana, Ki?
Kalau dia merasa curiga dan malah tidak mau bermain dengan kita, bagaimana?
Iya. Tapi, begini saja. Kita katakan langsung kepada Tante Yosi bahwa kita mau bermain dengan Danu. Bagaimana?
Ya, bagus juga usulmu. Kapan kita laksanakan tugas ini, Di?
Secepatnya. Aku tidak ingin membiarkan lebih lama lagi Danu dalam penderitaannya.
Siap laksanakan.
Kiki dan Didi diterima dengan baik oleh Tante Yosi, mamanya Danu. Tante Yosi mempersilahkan mereka bermain di ruang tengah dan meninggalkan mereka bertiga setelah menyediakan 3 es jeruk dan sepiring kue bolu.
Nu, akhir-akhir ini aku lihat kamu semakin pendiam saja.
Benar apa kata Didi? Apa kamu sedang tidak enak badan ya? Atau mungkin ada sesuatu yang menimpa dirimu?
Tidak ada kok, semuanya baik-baik saja.
Nu, kamu tidak perlu malu dengan kami. Katakan saja, barangkali kami dapat membantumu.
Iya, Nu. Katakan saja. Kita semua kan teman, jadi tidak perlu malu.
Sebenarnya aku takut untuk mengatakannya.
Takut? Takut sama siapa? Takut sama orang tuamu?
Bukan, Ki. Tapi...
Tapi siapa?
Kalau kamu tidak mau mengatakannya, itu berarti kamu membiarkan dirimu terus berada dalam penderitaan yang akan merugikan dirimu sendiri.
Sejenak Danu terdiam, sebentar menatap ke arah Didi dan lalu ke arah Kiki. Kemudian tertunduk, seperti memikirkan sesuatu. Wajahnya dingin. Kiki dan Didi hanya menghela nafas. Suasana hening, sehening perasaan mereka masing-masing. Sampai akhirnya,
terus terang, aku merasa iri dengan kalian berdua. Aku tidak memiliki teman. Aku ingin seperti kalian dan yang lain. Aku sadar akan segala kekuranganku. Aku tahu tidak ada seorang pun yang mau berteman denganku. Sampai suatu ketika aku bertemu dengan Toto. Hanya dia yang mau mengerti diriku. Kami bermain bersama. Sampai akhirnya Toto memperkenalkan aku dengan Rokok. Walaupun aku hanya mencoba sekali dan aku merasa benar-benar tersiksa. Dadaku sesak dan aku terbatuk-batuk. Aku merasa diriku sudah melakukan perbuatan yang tidak baik. Ternyata aku salah menilai. Ternyata Toto bukanlah teman yang baik. Belakangan ia memintaku untuk mencuri uang mama. Tapi aku begitu takut. Aku tidak berani melakukannya. Aku benar-benar takut. Toto mengancamku akan mengatakan kepada semua orang bahwa aku telah merokok.
Sudahlah, Nu. Kamu tidak perlu takut. Kami akan membantumu dan kami berjanji akan menjadi temanmu. Bagaimana?
Terima kasih ya, Kiki. Didi, aku merasa bahagia dan aku tidak takut lagi.
Kiki dan Didi kemudian menyampaikan hal ini kepada Tante Yosi. Walaupun Tante Yosi sempat terperangah mendengar pengakuan Danu, namun ia bersyukur bahwa anaknya tidak terjerumus lebih jauh pada pergaulan yang tidak baik. Tante Yosi memanggil Danu dengan penuh kasih. Ia memeluk Danu di depan Kiki dan Didi. Kiki dan Didi senang dapat menolong Danu keluar dari penderitaannya. Sejak saat itu, Danu yang pendiam tetap menjadi anak yang pendiam. Tapi ia kini dapat lebih sedikit terbuka dengan mamanya. Dan ia pun tidak lagi berteman dengan Toto.
Anda baru saja mendengarkan program drama Rumah Impian Anak. Bila Anda ingin merespon program ini, sampaikan tanggapan, pertanyaan, atau komentar Anda melalui surat ke PO Box 489 TNP 15001, SMS atau WA ke 0817-881006, atau melalui email ke tanya@jejakhati.com. Terima kasih atas perhatian Anda.